Книга змяшчае ілюстрацыі з 30 бібліятэк, архіваў і музеяў розных краін. Асобны вялікі раздзел прысвечаны Празе, прадстаўлены ілюстрацыі пражскіх выданняў Біблі Францыска Скарыны. Паслухам дырэктара бібліятэкі імя Рублеўскіх Сігітаса Нарбутаса.
У время, когда он работал, отделяет от нас 500 лет, и само общество Великого княжества Литовского являлось немножко другим, чтобы его понять и правильно оценить обстоятельства, в которых работал Франциск Скорина, и уникальность личности этого человека. Начали собирать материалы, грамоты, известия в разного рода, которые позволяют нам иначе, полнее увидеть информацию, представленную в этих документах.
До презентации выдания «Русская Библия» Франциска Скорины 500 годов отбылось открытие выставы «Спадщина першодрукара». Были представлены досягнення айчыннага скарыназнаўства, рассказала организатор выставы, загадчык сектора отдела рэдкіх книг и рукопісаў бібліятэкі Алена Титовец.
Открывая выставку «Евангелие на простоле» 1575 года. Самая прыгожая книга беларускага друкара Петра Мстиславца. Яна ўражвае своим буйным шрифтом, гравюрами выдатными. У бібліятэцы заховываются два экземпляры гэтага выдання, и у кожнага з іх свой лёс. Один экземпляр адразу пасля выдання книги трапіў на российские земли и был уласностью игумена Иосифа Волоколамского монастыра Яуфимия, и он уклал гэтую книгу у царкву и застався его укладный запис. А лёс другого особника гэтага ж выдання просто проходил недзе у протилеглым баку. Гэта книга мая выяву на пераплёте езуитский символ. И гэта сведчыць про то, что книга, видать, знаходилась у одним из езуитских коллегиумов, яких было шмат на белорусских землях. Бачите, православное выдание, але знаходилась у езуитским коллегиуме, и там оно вывучалося. Наступное выдание Петра Мстиславца, якое так само уражывая свою прыгажостью и адметное ад усіх остатних выданий у Виленских, гэта псалтыр 1576 года. Але ён адкрыта якраз на той старонцы, дзе няма друкаванага шрифту. Там мы бачым рукапісны тэкст і мініяцюру, зробленую ад рукі. Гэта старабрацы, якім трапіў гэты экземпляр, ужо ў пашкоджаным выглядзе, акуратна рэстаўравалі ўсю кнігу, падклеівалі кожны аркушык з захаваннем ініцыялаў. Аркушаў, якіх не было ўжо, яны дапоўнілі сваімі рукапісны.
Выданне разлічана на широкое коло читачу. Яно не пазбаўлена паўтору вядомых фактаў, які тычацца біяграфіі, дзейнасці і творчасці Францыска Скарыны, але ад іншых падобных кніг адрознівае вялікі аб'ём новых кантэкстаў, тэм, фактаў і прафесійных меркаванняў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».